ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu ve světle petrolejky, už 33. dílu. Pokud jste pozorně poslouchali podcast o putování po Řecku, konkrétně díl číslo 8, možná vás zaujala epizoda, kdy dámy cestovatelky vyrazily do obchodu nakupovat vlnu a knoflíky na svetřík. Psal se rok 1969. Byla jiná doba a jiné mravy, ale souvisí to. Víc než by se zdálo. Onehdy si kamarád posteskl, že musel vyhodit své oblíbené kalhoty, protože se mu na nich pokazil zip. Jeho manželka takové věci vyspravit neumí. Ano, je to tak. Víc než polovina moderních žen neumí šít. Co šít? Oni si neumějí ani přišít knoflík. Není to tak dávno, co jsme tu jednu takovou měli na firmě. Co si se jí utrhlo na šatech a přišívat jí to museli staří chlapi. Prostě ostuda. Ale i to nepřišlo jako trapas. Cítí se krásná, atraktivní, s vysokoškolským titulem, s nejnovějším mobilem. A že má totálně gramlavé ruce, to jí vůbec nevadí. Svět se zbláznil. Až do 70. let minulého, řekněme socialistického století, bylo na děti všeručně šité a pletené. Ženy nemateřské, babičky v důchodu, tety a další příbuzné, ty všechny se věnovaly domácímu šití a pletení. Kamarádky si předávaly papírové střihy, učili se plést, hladce i obratce, háčkovat, ubírat očka. Svetříky, halenky, ponožky, šály, čepice, to byla samozřejmost. Kupovala se pouze vlna a knoflíky. Když dítě povyrostlo, svetřík se vypáral a z téže vlny se upletlo něco nového. Třeba čepice a ještě zbylo na ponožky. Prostě bezestrátová technologie. Možná nevíte, že vlněná příze se vyráběla i v továrně Vítka v Brněnci. Už jsem se o tom zmínil v souvislosti s vodními pohony a řekou Svitavou. Ta továrna původně patřila velkotovárníku Lev Bérovi, což vám asi nic moc neříká, ale známější jako továrna z filmu Schindlerův seznam. Ano, přesně ta Schindlerova továrna, ve které bylo zachráněno před koncentračními tábory a jistou smrtí více než 1200 židů. Ovšem dnes si nehledejte. Vítka byla srovnána se zemí, stejně jako mnohé jiné české a moravské průmyslové závody. Dnes přece není účel něco vyrábět, když můžeme všechno koupit. Ovšem vkrádá se taková záludná otázka. Když nic neprodukujeme, kde na to vyděláme peníze? Dříve měli lidé šaty, tak říkajíc na celý život. Jedny obyčejné, mnohokrát vyspravované na práci, druhé sváteční na neděli, na svatby, na křtiny, na pohřby a nakonec do rakve. Samé trvanlivé materiály, len, bavlna, pevné nitě. Dnešní přezelenalí ekologisté se nám snaží vnutit do podvědomí, že bavlna škodí přírodě. Prý je dokázáno, že při produkci a zpracování bavlny je obrovská spotřeba vody. No logicky vždyť je to rostlina vodu potřebuje. Jenže ta voda se z přírodního koloběhu přeci nikam nestratí. To jsou záměrné bláboli, cíleně vytržené z kontextu a souvislostí. Ale bohužel někteří lidé, kteří si to přečtou, se na to chytí. Je sice pravdou, že syntetické materiály tolí vody nepotřebují, ale bohužel jsou z ropy a z jiných mnohem horší sajrajtů. Je to snad pro přírodu lepší? No ani omylem. Navíc ze syntetických tkanin se uvolňují mikroplasty. Víří do vzduchu při nošení i při sušení. Rozptylují se do vody při praní, jsou všude, i v moři a nakonec se dostanou i na váš stůl v konzervě se sardinkami. Spolikáte jich tolik, že byste z nich dokázali vylisovat komplet celou plastovou kreditní kartu. Dnes je u nás i v celé západní Evropě jen sotva zlomek původních podniků, kde by se něco šilo. Prakticky veškerá výroba přešla do Indie a zejména do Bangladéše. Ta dnes zásobuje oděví prakticky celý svět. Schválně se podívejte na značky vašeho trička nebo trenýrek. My, jako Česká republika, jsme v tomhle ohledu zcela nesoběstační. Pokud by se něco ve východní Asii stalo, a nemusí to být zrovna nějaká přírodní katastrofa, ale třeba politická nestabilita a bude problém. Když se větší počet lidí začne cítit vykořisťovaný, mohou z toho vzniknout sociální bouře. Nezdá se vám to pravděpodobné? Nebyl bych si tak jistý. Stačí nahlédnout do historie. Kdysi takzvaní ludité v Anglii vytvořili silné hnutí a začali v továrnách na protest rozbíjet stroje. Ne náhodou se rekrutovali právě z dělníků z textilních továren, protože tam se cítili nejvíce nedocenění, podhodnocení a oškubávaní. A kdo byli ti, co bojovali v Leninově říjnové socialistické revoluci? Dělníci z petrohradských textilek. Třeba z té, kterou znáte z televizních novin, když v dubnu v roce 2021 vyhořela. Jmenovala se Něvská manufaktura. Kdyby došlo k sociálním bouřím v přelidněné Bangladéši nebo v Indii, pak se může nedostatek textilního zboží projevit i v České republice. A to poměrně citelně. Nebo úplně stačí, když selže doprava. Pamatujete si na zácpu v Suezu a zpoždění asijských zásilek? No kdo by nepamatoval. Tedy ne, že by se nebylo do čeho obléci a chodili jsme nazí. On tu díru na trhu rychle někdo vykryje, ale nechá si to řádně zaplatit. Určitě to už nebude za tak malé peníze, za které to kupujeme dnes. Pak je tu ještě další velký problém. A tím je obrazně řečeno excentricita současných modních návrhářů a velikářství manažerů obchodních řetězců. V obou případech jde o lidi silně odtržené od reality běžného života. Co tím mám na mysli? Do obchodu míří spousta nových, rádoby modních kolekcí. A když už se to vyrábí, tak se to vyrábí ve velkém. Jednak, aby to bylo výrobně levnější a konec konců i z konkurenčních důvodů. Novým modelem je přece potřeba zcela zaplavit trh a úplně převalcovat konkurenci. Jenomže z toho všeho je pouze třetina nových modelů reálně nositelná. Ostatní oděvy jsou sice na oko hezké, ale nepoužitelné. No uznejte sami, takový krásný huňatý svetřík z moherové vlny, ta barva, hustý, nadýchaný a schválně krátký, aby bylo vidět bříško a záda. No ale kdy to chcete nosit? V létě, když pálí slunce? No to těžko, v tom se zapaříte. V zimě, když fouká vítr? No to taky těžko, okamžitě si nachladíte ledviny. Prostě je to od základu nesmysl. A zvěstí se po sociálních sítích šíří rychle. Jedna nakupující slečna se napálí a hned varuje ostatní. A tak všechny tyhle modely, u kterých se tvůrce příliš nechal unést fantazií, zůstanou z valné části neprodané. Leží na skladě, leží a leží, až se nakonec vyhodí. Ovšem ne k nějaké recyklaci, jak byste si asi mysleli. To by stálo moc peněz, na tom by řetězce prodělali. Prostě to vyvezou do pouště. Tam pak vznikají obří hromady textilu. Hromady oblečení, vyrobeného převážně ze syntetických materiálů. Materiál se na slunci pozvolna rozpadá, mikroplasty roznáší vítr po světě a dál už tu pohádku znáte. Každé skautské příručce se píše, že máte mít KPZ-ku, tedy krabičku poslední záchrany, přezdívanou spíš jako krabičku plnou zbytečností. A v té KPZ-ce máte údajně mít kromě jiného také jehlu, niť a několik různě velkých knoflíků. Ovšem dneska už to neplatí, protože dnešní děti by si s tím leda tak vypíchly oko. Ale to je chyba. Ta základní zručnost nám chybí a je nejvyšší čas s tím něco dělat. Kluci i chlapi si teď myslí, že se jich žádné šití netýká. Tak pozor, rád bych připomněl, že šití není výhradně ženská práce. Ženská není služka. Teď je řada na vás, pánové. Kdo byl na vojně, tak ví, jak to myslím. Mimochodem, pokud se koukáte o Vánocích na pohádky, určitě víte, že v minulosti býval krejčí, tedy chlap, nikoli krejčová. Na nejvýš tak švadlena. A kdo vymyslel šicí stroj? Taky chlap. Takže stůj stranou a zkuste to. Myslím, že každý, kdo se pohybuje v outdooru, by měl základní šicí práce zvládat. Drobné opravy, přišít si knoflík, opravit nebo znovu obšít natrženou knoflíkovou dírku. Zvládnout výměnu gumy či zipu u kalhot, našít nový suchý zip místo starého vypelichaného, zašít si ponožku, ušít si pytlík či obal na svoji výstroj. Navíc včasná oprava výstroje a oblečení je důležitá. Pokud jste na delší cestě a začne se vám někde nějaký šev párat, buďte si jistí, že než cestu dokončíte, rozpáře se úplně a oprava bude mnohem komplikovanější. A nebo to už bude úplně na vyhození. Když se vám utrhne knoflík u košile, je logické, že veškerá síla se pak soustředí na další knoflík v řadě a ten pak už také dlouho nevydrží. Problémy se začnou nabalovat. Tím, že si sami umíte něco opravit, nejenže se zbavíte budoucích komplikací a zkaženého výletu, ale ušetříte i nemalé peníze. Co na to potřebujete? No samozřejmě, pokud se vám utrhl knoflík, tak právě ten knoflík. Ovšem, když zjistíte, že se utrhl, knoflík je už většinou dávno ztracený. Takže starý skautský požadavek, že máte mít v KPZC nejméně dva různě velké náhradní knoflíky, je správný. Dále potřebujete niť. Já osobně používám niť černou nebo tmavě hnědou. Jsou to neutrální barvy a dá se s ní zašít většina outdoorových oděvů. Bohužel s kvalitou hnědé nitě to bývá problematické a výběr je špatný. Ale černá nit se dá koupit v mnoha variantách a často narazíte i na nitě velmi kvalitní. Tak pevné, že když se pokusíte přetrhnout, pořežete si ruku. To jsou ty správné. Navíc je potřeba připomenout, že černý materiál bývá na slunci obecně stabilnější. UV záření neproniká do hloubky a materiál degraduje mnohem pomaleji. Takže pokud chcete šít něco, co bude často na slunci a na povětrnosti, opět sáhněte po černé niti. No a nakonec potřebujete jehlu. Jehlu pro ruční šití. Většinou se prodává v sadách, kde jsou jehly různé velikosti. Většinu z nich ale nevyužijete. Do KPZ-ky si přibalte jehly dvě. To pro případ, že jednu ztratíte v kupce sena. No přece znáte to přísloví, jak se blbě hledá jehla v kupce sena, ne? Vyberte si jehlu dlouhou tak 46 až 50 mm, o tloušťce tak 0,8 mm. To na většinu drobných prací stačí a dobře se s ní dělá. Švarlený namítnou, že by to chtěl přibalit ještě náprstek. No pravdou je, že náprstek je užitečná věc. Ale vy nebudete přešívat celý stan nebo celé kalhoty. Když budete opatrní, na těch pár stehů, co budete šít, se bez náprstku docela dobře obejdete. Když už byste nutně potřebovali do šitička něco přibalit, spíš bych doporučil takzvaný navlékač nití. Je to takový malý hliníkový plíšek se smyčkou z pružného drátku za 4 kačky, to se vyplatí. Smyčku prostrčíte očkem jehly, vložíte do ní niť, vytáhnete naspět a ejhle, niť je provlečená oučkem jehly. Výborná vychytávka, hlavně pro lidi jako já, co už špatně vidí. Teď tu mám důležitý domácí úkol pro ty, co ještě šít neumí. Takže za prvé, nastudujte si na internetu, jakým postupem se přišívá dvoudírkový nebo čtyřdírkový knoflík. Podívejte se někde na nějaké stránky o šití nebo pohledejte na YouTube a vyzkoušejte si to. Domácí úkol číslo 2. Naučte se šít takzvaným zadním stehem. Ten považuji při všemožných ručních opravách výstroje a oblečení za zásadní. Zase si najděte na internetu příslušné obrázky, videa a hlavně si to sami vyzkoušejte. A třetí domácí úkol. Naučte se nit na začátku šití i na jeho konci takzvaně dobře zapošívat, aby se stehy při pohybu nezačaly párat. Platí to, když šijete rovné věci, ale samozřejmě platí to i když přišíváte ten knoflík, aby vám neupadl. Na větší práce, jako jsou třeba ty pytlíky nebo obaly na výstroj, budete potřebovat šicí stroj. Ne, že by to nešlo ručně, ale strávili byste nad tím půlku života. Dlouhou dobu byly pokusy se strojčící stroj, který by šil stejným stehem, jako šije švadlena ručně. Byl to hlavně požadavek rukavičkářských firem, aby mohli strojní práci prodávat za ruční. Dopadlo to ale neslavně. Bylo to komplikované a vyšší rychlosti stroj nestíhal. Vývoj narazil na limity fyzikálních zákonů, pružnost i setrvačnost a konstruktér, který se vývojem zabýval, skončil nakonec v psychiatrické léčebně. Dnes tyto stroje sice existují, ale moc se nepoužívají. Pamatuju si, že funkční prototyp svého času ukazovali v předváděcí hale boskovické firmy Minerva. Hlavním kamenem úrazu bylo, že stroj používal jen jednu niť a ještě s omezenou délkou. Situaci s vývojem strojů změnil vynález takzvaného vázaného stehu. Ten využíval dvě nitě. Jednu niť zvanou horní, která byla navinutá na cívce, a druhou niť spodní, která byla navinutá uvnitř člunku. Člunek to je taková kovová součástka šicího stroje a její název je odvozený od skutečného člunku, co by lodičky. Název člunek vznikl u tkalcovského stavu a té lodice se tehdy hodně podobal. Šicí stroj, i když je to hodně složitá mašina, pracuje na relativně jednoduchém principu. Jehla šicího stroje má špičku a hned za ní je na jehle ouško, kterým je provlečená horní niť. Když jehla zhora dolů propíchne plátno, protáhne sebou horní niť pod plátno. Jakmile se jehla začne vracet nazpět, tření nitě o plátno způsobí, že se horní niť vůči jehle opozdí a vytvoří se na ní smyčka. V následujícím okamžiku tuto smyčku zachytí chapač, roztáhne ji a vzniklým otvorem prohodí člunek. Uvnitř člunku je na cívečce navinutá spodní niť. Tím se spodní niť i s cívečkou provleče smyčkou v horní niti a nitě se skříží. Když se jehla vrací nahoru nad plátno, nemůže se smyčka horní nitě vrátit s ní, protože tomu brání provlečená spodní niť. A tak vznikne utažený steh. Co v pich jehly, to jedno prohození člunku a to jeden kompletní steh. Aby šel člunek prohodit smyčkou horní nitě, musí být člunek ušicího stroje volně, aby se okolo něj mohla smyčka horní nitě prosmíknout. Pohyb člunku, jak už jsem říkal, zajišťuje chapač. Chapač to je taková složitá tvarovaná součástka, která ten člunek uchopí a smyčkou prohodí. Lodičkový člunek proletne vodorovně zprava doleva a naspět pomocí klikového mechanismu. Přímočarý vratný pohyb však hodně třese strojem. Tak se to opustilo. Zkoušel se i chapač, co se pohyboval půlkruhově. Bylo to o něco lepší, ale taky žádný zázrak. Až nakonec se vynalezl člunek kulatý. Ten už tu lodičku moc nepřipomíná. Je malý, lehký, kompaktní a přes tu smyčku se tak říkajíc prokutálí. Prokutálet je nejsnažší a nejrychlejší, takže nakonec v konkurenci zvítězili šicí stroje právě tohoto typu. Byli prostě rychlejší. Asi nejznámější šicí stroje byly od firmy Singer. Už v úplných začátcích byly nejméně 1000x rychlejší než ruční šití. Dnešní moderní šicí stroje šijí neuvěřitelnou rychlostí, běžně 5 až 7 tisíc stehů za minutu. Při průměrné délce stehu 4 mm by to bylo téměř půl metru za vteřinu. Nohavici na kalhotách projedete za 2 sekundy. Ne, to se nedá uhlídat, takhle rychle můžete šít jedině veliké věci, stany, padáky a vzducholodě, protože jinak nestihnete na konci látky vůbec zastavit. V Americe a v Evropě známe šicí stroje především se šlapacím pohonem. Později elektrické. Ale do Orientu se vyvážely i s pohonem na ruční kliku. Nevím, jestli jste takový šicí stroj někdy viděli, ale takový stroj byl mnohem skladnější. Krejčí si ho na trhu postavil na bednu nebo na vozík s látkami a hned mohl pracovat. Stroj šel sice pomalej, ale dala se na něm dělat přesnější práce. Právě jednu takovou Singerovku zde mám, parádní mašinka. Chytnete za kliku, zatočíte a už to jede. Klička má převod do rychla, takže co jedna otáčka, to hned 3 stehy. Klička se dá i odklopit, aby při přenášení nezavazela. Technicky to není žádný zásah do stroje, ale přídavné zařízení na nacvaknutí, takže stejný stroj můžete pohánět současně třeba i šlapacím stojanem nebo elektromotorem a kličkou si pak došijete jen těch pár stehů v místech, kde potřebujete zvýšenou přesnost. Ovšem, připravit a seřídit stroj k šití, to už chce trošku technického ducha. Musíte si navinout niť na cívečku do člunku. Většina strojů má navíječku, která umí cívečku navinout krásně rovnoměrně. Pokud ji ovšem nemá a děláte to ručně, dejte si záležet. Je to důležité. Pokud je cívečka navinutá špatně a špatně se odvíjí, spodní niť zadrhává a potom se trhá. Jednoznačně doporučuji používat stejný druh nitě nahoru i dolů. Pak jde stroj mnohem lépe seřídit. Napínání spodní nitě je dáno od výrobce a nastavuje se maličkým šroubkem, který odklání listovou pružinku na člunku, pod kterou spodní niť prochází. Pokud není nutno, do tohoto nastavení raději nevrtejte. Jen si pohlídejte a tam nikde nejsou napěchovány chuchvalce prachu. Správný steh se seřizuje napnutím horní nitě. Přitažení matice pružinky. Na každý druh a tloušťku materiálu musíte stroj trošku přeseřídit. A to tak, aby ze spodu látky, ale ani z hora látky, nebylo vidět nikde průběžnou niť. Horní i spodní niť se mají potkávat uvnitř šitého materiálu. Také to moc nepřeháněte z velikostí jehly. Chlapi mají tendence používat jehlu tlustou, takzvanou džínsovou. Jenže velká jehla prosekává velké díry. Nitě jsou ve velkém otvoru volné, špatně utažené. Stroj má tendence volnou niť zacuckovat. Švy se snadno párají, to je chyba. Většinou úplně stačí tloušťka jehly číslo 75. Taky si pohlídejte, jak je jehla pootočená. Některé jehly mají na boku plošku, ta musí směřovat k jehlové tyči, která s ní pohybuje. Tenkých jehel si však dejte pozor na šití a netahejte zbytečně za látku. Jak se jehla ohne, netrefí se do otvoru a narazí do takzvané jehlové desky. I když se třeba nezlomí, má pak naklepnutou špičku a špatně šije. Pokud je šicí stroj stavěný na jehli s broušenou ploškou, nemůžete u něj použít jehlu bez plošky, co se používá u některých průmyslových strojů. I kdyby taková jehla šla upnout, nebude přesně tam, kde má být, ale osově o kousek vedle. Pod deskou pak bude míjet chapač, stroj bude vynechávat stehy a nic se bude zase cuckovat. Nic tím neušetříte. Nová kvalitní jehla, teda když ji nezlomíte, vydrží kvalitně fungovat nejméně 100 motohodin, a to už je pořádně dlouhá doba a vyplatí se. Na to moje zálesácké šití ta stará singrovka úplně stačí. A tak vzpomínám, co se jich kdysi hodilo do šrotu. Pro vás by tady určitě taky nějaká zbyla. Moderní stroje mají moc funkcí. Vyšívání, ozdobné stehy a kdo ví co dalšího. Technicky se to řeší stranovým uskakováním jehly a člunku. Většinou je to ovládáno přepínatelnými vačkami. Jeden takový stroj jsme měli v Boskovicích, ty psi už nepamatuju. Stroj uměl všechno, jen jedno ne, šít rovným stehem rovně. Steh se klikatil v táhlých obloucích a když člověk šil na okraji látky, musel dráhu stehu soustředěně hlídat, aby nevyjel z materiálu do prázdna. Ovšem i ten, kdo doma šicí stroj nemá, může, tedy pokud to umí, vyrábět některé věci z textilu. Takové, které jdou sice koupit, ale v obchodě jsou příliš drahé. Navíc můžete využít starý materiál, který byste jinak vyhodili. Dají se tak vyrábět různé užitečné věci. Zkusme si teď něco jednoduchého, zkuste to se mnou. Vyrobte si voskovaný ubrousek na balení svačiny nebo jiných potravin místo mikrotéňáku. Můžete ho brát sebou na výlety, ale třeba i každý den do práce. To už záleží na vás. Je to ekologické, 100% přírodní, antibakteriální, vodonepropustné, voňavé, snadno obnovitelné a má to spoustu dalších pozitivních přívlastků. Je to určitě víc eko a skutečný reálný Green Deal, než kdo ví jaký jiný super nano extra high-tech materiál. Co k tomu budete potřebovat? Bavlněné plátno, třeba ze staré flanelové košile. Pravý včelí vosk, nůžky a horkovzdušnou pistoli. Jehla tentokrát netřeba. Předpokládejme, že ta stará flanelová košile je ještě ve skříni. Je čistá, vypraná, vyžehlená a ještě není úplně roztrhaná. Ale přeci jen má něco za sebou, na nošení do společnosti už se nehodí a vy uvažujete, že ji vyřadíte. Čelí vosk se dá koupit. Třeba ve formě různých svíček, nebo jako vylisované mezistěny do včelařských rámečků, nebo jako kostky, používá se to jako impregnace. Cena je sice značná, okolo 400 korun za kilogram, ale vy toho rozhodně nebudete potřebovat kilogram, ale vám stačí kostička malá, takže to bude jenom za pár korun. Ovšem nejlepší je, když vám kousek vosku věnuje kamarád, co chová včely, protože tak aspoň víte, odkud vosk pochází a že v něm nejsou žádné cizí příměsi. Tak a můžeme jít na to. Košili rozložte na stůl a z látky, která tvoří záda košile, vystříněte nůžkami čtverec o rozměrech zhruba 40x40 cm. Ten rozměr není kritický, jenom dbejte na to, ať je to prostě čtverec. Zádová strana bývá z jednoho kusu látky. Bez švů a je většinou i nejméně opotřebovaná. Okraje látky lze opřít nebo obentlovat, ale můžete je klidně nechat volně ustřižené, zvlášť když má látka keprovou vazbu. Většina kvalitních flanelových košil keprovou vazbu má. Co je to keprová vazba, si prohlédněte někde na internetu. Ona totiž keprová vazba má mnoho praktických výhod. Včelí vosk a jeho viskozita se už potom postará o to, aby se textilie netřepila. Nyní si na stůl položte nějaký karton ze staré krabice nebo radši více vrstev novinového papíru. Pak na papír rozprostřete to ustřižené plátno. Vemte jemnější struhadlo a nad plátnem na něm postrouhejte kus včelího vosku tak, aby vám drobné nastrouhané kousky vosku rovnoměrně pokryly celý povrch plátna. Aby šel včelí vosk dobře strouhat, musí být hodně studený. Klidně ho den předem dejte vychladit do ledničky. Pak horkovzdušnou pistolí plátno nahřejte tak, aby se vosk rovnoměrně vsákl. Vosku musí být tolik, aby bylo plátno zcela nasáklé. Pokud je někde vosku málo, přistrouhejte ještě další kousky nebo nahřátou kostkou vosku místo pokapejte nebo pojezděte a zase to dobře prohřejte, ať se to rovnoměrně vsákne. Když to schládne, je ubrousek připraven. Rozměr je tak akorát na dva krajice svačiny. Položíte doprostřed a ubrousek přeložíte nejprve podélně a pak založíte konce. Navoskovaná látka je tuhá, nemusíte se bát, že by se to v batohu nějak samo od sebe rozbalilo. Pokud se ubrousek ušpiní, zcela jednoduše ho otřete vlhkým hadříkem nebo ubrouskem. Častým používáním se na ubrousku samozřejmě objeví taková ta polámaná místa, ale zbavíte se jich snadno. Stačí ubrousek nahřát. Můžete zase horkovzdušnou pistolí, můžete ho strčit do chladnoucí pečící trouby, dát ho na radiátor ústředního topení, nebo v létě úplně stačí ponechat ubrousek za oknem v autě na slunci. Vosk změkne a do poškozených míst se opět krásně vsákne. Čelí vosk, to je prostě kouzelný materiál, čichněte, jak to krásně voní. No a to je pro dnešek všechno. Své připomínky, zkušenosti a nápady pište na známou adresu expedice Bílý tesák @seznam.cz. Ještě zopakuj, expedice Bílý tesák, napsáno jako jedno slovo, bez diakritiky, @seznam.cz. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.